Franskmændene spiser baguette, finnerne går i sauna, og i Argentina danser de tango. Men hvad gør vi i Danmark?
Danskerne er vilde med pølser. Faktum er, at vi hver især spiser 25 stykker om året ved en pølsevogn.
Det er jo sundt at spise pølser. Det er folk slet ikke klar over.
Nogle mener, at pølsevognen er indbegrebet af ærkedansk kultur. Andre mener, at det er denne her årlige begivenhed.
Vi elsker vores land, når den sinende jul sender stjernen i træet med glans i den øje.
Ritualet Sankt Hans, hvor vi samles som bålet og pølsevognen, er to ud af 20 forslag, som er blevet valgt ud af over 10.000 bud fra borgere på, hvad den såkaldte danske immaterielle kulturarv er. Immateriel kultur handler om det, som ikke er en bygning eller et naturområde, men noget, vi gør, nogle ritualer, noget håndværk, en særlig viden, vi har, altså den lim, som binder os sammen som danskere, kan man sige. Lyder det abstrakt? Det er uhåndgribelig kultur, men det skal stadig værnes om og sikres og gives videre til kommende generationer, mener kulturminister Jakob Engel-Schmidt, og derfor har han bedt danskerne om at være med til at definere, hvad dansk immateriel kultur er. Og på listen står nu for eksempel cykelkultur, Bournonville Ballet og hygge. Målet er at sende de 5 bedste forslag til UNESCO, som er FN's Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur, for at få dem optaget på UNESCO's liste over såkaldt immateriel kulturarv. Det handler K-Live om i dag. Lad os komme i gang. Mit navn er Louise Rømert. Hvad har håndbold, pølsevogne og cykelkultur til fælles? Det er alle tre bud på immateriel dansk kulturarv, altså den type arv, som vi ikke fysisk kan gribe fat i, men som lever i vores traditioner og måder at være sammen på. Velkommen, Mads Dagbjerg. Du er lektor i antropologi ved Aarhus Universitet og forsker i kulturarv, kulturturisme og national identitet. Kan du lige definere for os og uddybe lidt, hvad det her immateriel kulturarv går ud på?
Ja, tak fordi jeg må være med. Jamen, jeg vil sige det sådan, at for at forstå, hvad det her immaterielle begreb overhovedet handler om, så bliver man nødt til først at se på, hvad UNESCO's materielle kulturarvspolitik og kulturarvsbegreb er for noget. Og man kan sige det sådan lidt historisk, at UNESCO kom til verden, ligesom resten af FN-systemet, efter 2. verdenskrig, sådan et meget idealistisk og nogen vil hæve det utopisk rum, hvor det handlede om at skabe fred og om at skabe mellemfolkelig kommunikation. Og der fandt man altså på fra UNESCO's side, at man også skulle lave fortegnelser og værdsætte den menneskelige kulturarv, altså hele menneskehedens kulturarv. Man kan sige det sådan, der ligger en drøm om en samlet menneskehed i denne her UNESCO praksis.
Og det kommer især de lande til glæde, som ikke har diverse flotte bygningsværker, for eksempel.
Ja, men hvis vi lige skal slå en kort sløjfe omkring den første kulturarvskonvention, så kommer den, som vi kalder verdensarvskonventionen. Den kommer i 1972, og det er netop en, hvor slotte, palæer, Taj Mahal i Indien og pyramiderne i Egypten osv. er på. Og den liste, hvor vi jo også har Roskilde Domkirke og Kronborg og Jellingestenen og så videre på fra dansk hold. Den er så i de årtier, der følger efter, blevet kritiseret særligt af lande fra den tredje verden, anført af Japan, fordi at de kunne se, at denne her gamle kulturarvsliste var skævvredet, altså at der var meget mere materiel kulturarv i Europa og særligt i Sydeuropa, på sig, så at sige, og arbejdede derfor på en ny at anerkende netop det her immaterielle, altså traditioner, håndværk, ritualer, musik og fortælletraditioner og sådan noget. Og det er altså resultatet, at det blev denne her nye liste, som den her nye konvention, som blev vedtaget i 2003, og som Danmark tilsluttede sig i 2009, som altså er konventionen til sikringen af den immaterielle kulturarv.
Og det kan man sige, det giver jo mening for nogle lande, men hvorfor lige skal vi i Danmark definere, hvad der er levende kultur? Hvorfor giver det mening i en dansk kontekst?
Jo, men man kan sige, at i det der UNESCO-perspektiv, så er det universelle den universelle menneskelige kreativitet, arbejdet med skønhed og sang og ritualer, der skelner man ikke så meget imellem de enkelte lande. Men det er jo rigtigt, fordi, som jeg sagde, at denne her, at presset for at få denne her immaterielle kulturarv ind på opmærksomheden, den kommer netop fra den tredje verden, den kommer fra Japan, den kommer fra Asien. Og derfor er der mange europæiske lande her under Danmark, der har stået sådan lidt på sidelinjen. Nogen gør det endnu. England er lige tiltrådt konventionen her for nylig. Altså finde ud af, hvad for et ben man skal stå på, for hvad betyder det egentlig, at noget immaterielt skal sikres? Vi har ikke de her politiske undertoner, som der lå i denne her kamp for at få anerkendt uhåndgribelige, som man havde i Asien eller Afrika. Så derfor tror jeg også godt, man kan sige, at det er lidt, ja, undskyld, uhåndgribeligt, hvad vi i virkeligheden har skullet med det her. Jeg tror, at mange danske museumsfolk og andre kulturarvsfolk har ikke rigtig vidst, hvad for et ben de sådan set skulle stå på.
Og målet for UNESCO er jo at sikre de her kulturarvsting for eftertiden, for kommende generationer, og det er at skabe forskning og definere i det hele taget, hvad det er. Men sådan et begreb som hygge, det er vel utrolig svært at sikre hygge. Hvordan gør man det?
Ja, det vil jeg også gerne se. Altså, jeg kunne forestille mig, uden at jeg skal spå om danskernes afstemning, så kunne det sikkert placere sig meget godt på denne her afstemning, som nu skal til at gå i gang om de fem bedste bud. Men jeg har en lille smule svært ved at se det kvalificere i det her UNESCO-system, hvor det meget ofte handler om, at bestemte mestre, håndværksmestre for eksempel, eller kampsportsmestre, ligesom giver en tradition eller noget kunden eller noget meget indviklet, nogle meget indviklede færdigheder videre til de næste generationer. Og det kan man selvfølgelig godt med hyggen, men det er svært at se helt præcis, hvad det er for en viden, hvad det er for nogle færdigheder, der så at sige gives videre. Så mit bud er måske, at hyggen bliver en lille smule for vagt defineret til at kunne faktisk klare sig på UNESCO's liste, så at sige.
Hvis man så tager noget af det lidt mere konkrete, altså for eksempel pølsevognen, hvis der nu skulle blive optaget på listen, hvad sker der egentlig så?
Ja, jeg synes jo, pølsevognens eksempel, som jeg ved, at kulturministeren er meget glad for, det i hvert fald, det citat fremhævet fra ham i medierne, altså den viser meget klart, at der er det grundlæggende skisma mellem det materielle og det immaterielle, for en pølsevogn er jo den grad materiel, altså den er jo en metaldims med hjul. Men det er jo så selve kulturen, altså madkulturen, eller måske det sociale spil omkring pølsevognen, som man ligesom hentyder til, når man hævder, at den skal være på sådan en liste her. Ikke? Igen kan man spørge, hvad vil det så sige at sikre? På engelsk bruger UNESCO ordet safeguard, som er noget andet end det her klassiske bevaringsbegreb. Og det handler om at netop at sikre, at de her ting kan leve videre, at sikre sig, at der er interesse, at der er nogle folk, som understøtter, eller grupper, som understøtter de her kulturudtryk. I pølsevognens tilfælde kan man måske sige, at det er jo en kultur, som lever i mange byer stadigvæk, men hvordan man fra kulturministerielt hold vil arbejde med at sikre overlevering af det håndværk og de traditioner, som ligger omkring pølsevognen, det synes jeg stadigvæk er et åbent spørgsmål.
Nu er det jo sådan, at kultur jo faktisk ikke er noget statisk. Altså, kultur er jo noget, der er i bevægelse, det er levende, det forandrer sig. Hvorfor egentlig forsøge at holde fast i noget dansk, sådan immateriel kultur? Kan man overhovedet det?
Altså, der peger du på noget meget centralt, også noget, som er blevet kritiseret fra flere sider i forbindelse med den her konvention, for det er jo lidt absurd, at man skal bruge en, at man skal ligesom fortælle hinanden, at vi skal bevare det, som er uhåndgribeligt og flygtigt og levende. Igen tror jeg, at vi skal kigge tilbage på de her mange lande, som i lang tid ikke kunne få deres kulturarv optaget på listerne. Det var jo også sådan, at for eksempel i Japan, som jeg sagde, var bannerfører for det her, der havde man en lang, århundredelang tempelbygningstradition, men en tempeltradition, som byggede templer i træ. Og det vil sige, at i Japan bliver de her meget helligdomme revet ned med jævne mellemrum, måske 50-80 års mellemrum, og bygget op i nyt træ. Og det betød simpelthen på den gamle kulturarvsliste, at der kunne de ikke kvalificere. Men nu kunne de så i forbindelse med en omkalfatring af, hvad vi overhovedet skulle forstå som kulturarv. Men du peger på, at det immaterielle, altså hvad vil de overhovedet sige at sikre det? Er det, risikerer vi, som nogen har hævdet, at fastfryse noget, altså lige så snart at en cykelkultur for eksempel kommer på en liste, bliver den så ligesom til noget, som får et bestemt stempel på, er der nogle bestemte politiske hensyn, den så skal leve op til, for eksempel.
Det må vi se på, Mads, fordi vi når ikke så meget mere. Jeg vil bare lige høre, er der nogen, helt kort, er nogen af de her bud, som reelt har en chance for at komme på listen?
Ja, det synes jeg. Jeg tror, det er vigtigt at sige, at UNESCO jo også arbejder ikke så meget med det her nationale. Altså, det er ikke drømmen om danskheden, jeg tror, vi skal satse på. Jeg tror netop, det er de små lokale. Altså, jeg ser røgerierne, for eksempel. Røgerierne. Kulturen omkring de bornholmske røgerier.
Tak, Mads Daugbjerg.
Som et godt bud.
Det er et godt bud. Tak, fordi du var med her, lektor i antropologi ved Aarhus Universitet, og du finder altså dig lytter derude, altså listen, som du kan stemme på på nettet på folkehøring.dk, og du kan stemme fra nu af og ind til den 14. maj.
Nej, jeg synes ikke, der er behov.
Det er ikke alle, der er lige begejstrede for denne her liste over dansk kultur. En af dem, der stiller sig kritisk, er debattør og kulturskribent på Dagbladet Information, Mathias Dressler Bredstorff. Vores reporter, Johanna Kinnock, tog en snak med ham i går. Hun startede med at spørge, om han synes, der er behov for en liste som denne her.
Nej, jeg synes ikke, der er behov for, eller jeg kan ikke se, hvem, spørgsmålet er måske snarere, hvem har behov for listen? Har danskerne behov for listen? Og i givet fald, hvem er danskerne? Jeg tror, at politikerne har behov for listen. Jeg tror, at kulturministeren og regeringen har behov for listen som en slags meget, meget billig propagandaoperation, som ikke rigtig ligner en propagandaoperation, fordi man ligesom får folket til at forestå den. Lidt ligesom, det er sådan en form for digital version af de sovjetiske parader, man havde i sin tid, hvor man ligesom foranstaltede fra politisk side, at folket gik marcherende igennem Moskvas gader og sådan noget. Det her, det er jo ligesom den digitale version af den. Man siger fra politisk side, nu vil vi gerne høre danskerne, hvad de mener, der er dansk. Men altså, summa summarum, det er jo, at man gerne vil, politikerne ligesom sådan hele tiden vil have gang i denne her diskussion af, debat omkring, hvad der er dansk. Der er en form for, i virkeligheden måske meget dansk, sådan ængstelighed omkring, hvad det vil sige at være dansk. Altså kun lande, der ængstes meget omkring, hvad deres egentlige indhold er, har vel behov for at diskutere så meget i offentligheden, hvem det er, de er, og hvad det vil sige, det de er. Og der vil jeg sige, at det er ligesom slående, også på europæisk niveau, hvis man kigger de sidste 20 år, hvor ufattelig meget politikerne har synes, at danskerne skulle diskutere, hvad det vil sige at være dansk. Og så kan det jo godt være alle mulige sådan sympatiske forslag, der er på listen, der er der alle mulige gode forslag, men alene den der, jeg synes, det som er interessant, og det man må stille spørgsmålstegn ved, det er den der lyst til danskhed. Behovet for, at der er et eller andet, som skal være specifikt vores. Fordi når man kigger på listen, det er jo det, der ligesom sådan, at den lidt ironiske humor, ufrivillige måske i listen, så er der jo en masse ting i de 20 bud, man kan stemme på, som jo i virkeligheden er, og sådan er det jo med kultur, altså kultur, det opstår jo ikke et eller andet sted i et geografisk afgrænset tomrum. Kultur betyder jo udveksling, og det er jo også tilfældet her, altså der er for eksempel andelsbevægelsen, er det de 20 bud, man kan stemme på som noget typisk dansk. Nu er der jo bare lidt problemet, at andelsbevægelsen opstod i England, og ikke i Danmark, men altså efterfølgende selvfølgelig blev eksporteret og fik sådan en særlig dansk turnering. Der er andre ting, som for eksempel wienerbrød, der ligger det jo lidt i ordet, at der måske er nogle forbindelser andre steder hen. Der er Bournonville Ballet, August Bournonville, som jo var franskmand, og så er der sådan noget som Dannebrog og dets flagtraditioner. Der må man jo sige, at Dannebrog, det er meget dansk, men der er jo også alle mulige andre lande, der har nogle flag.
Ja, du nævner, at det er propagandaagtigt. Propaganda er jo et stærkt ord at bruge. Hvad er det, du ser i det, der er propagandaagtigt?
Jamen, det synes jeg sådan set ikke er et stærkt ord. Altså, propaganda, det er jo ligesom bare et forsøg på fra politisk side at fremme en dagsorden via forskellige kommunikationsværktøjer.
Hvorfor tror du, der er det behov for at skabe én fortælling om danskhed?
Jamen, jeg tror, at det kan jo have flere forskellige... Der kan være mange årsager til det, og det kan have mange funktioner. Men altså, lige nu så bliver der jo snakket utrolig meget om... Ved siden af den militære oprustning, så snakker forskellige politikere utrolig meget om det, de kalder den åndelige oprustning. Mette Frederiksen var også lige ude forleden og snakke om åndelig oprustning. Og noget af det, der er paradoksalt i alt det her, den åndelige oprustning, det er jo, at vi er jo i en situation, hvor at i de sidste mange år, så er der blevet skåret ned på for eksempel humaniora på universiteterne. Altså det, som skulle være der, hvor vidensproduktionen omkring, hvem vi er og hvem vi har været, har fundet sted. Det har man jo simpelthen skåret ned på, og så i stedet for prioriteret naturvidenskab og så videre. Ikke? Så der ligger der ligesom et paradoks. Og i den forbindelse, så er denne her type diskussion, altså hvor meget har det lige kostet for kulturministeren at sætte sig i et lokale sammen med Gita Nørby og Søren Ryge. Det har kostet nogle basser og noget kaffe, og så har det ikke kostet mere. Så det er ligesom sådan en, og I samler dem op, alle samler dem op. Det er en ufattelig billig kommunikationsoperation. Og så hører man jo det her fra kulturministeren, at det han håber, og det er jo ligesom noget af det sjove også ved det her, at man håber, at der i sidste ende vil være en international organisation, altså UNESCO, som anerkender noget af det her som rigtig dansk. Og det er jo ligesom, det er jo det sjove ved det, det er, at det man i virkeligheden gerne vil have, det er, at man vil gerne have nogen fra udlandet til at anerkende, at noget er rigtig dansk. Og det er jo, og på den måde, så er det jo ligesom sådan en lille allegori, eller et lille eventyr om, hvordan identitet fungerer. Fordi identitet kommer jo ikke indenfra, det kommer udefra. Vi har behov for, at der er nogen udefra, der siger, ah, det er det der, der er rigtig dig.
Men er det ikke fair nok i den her meget utrygge verden, at man har brug for nogle faste holdepunkter, uanset hvor symbolske de så måtte være?
Jo, men vi har da alle sammen behov for faste holdepunkter, og så, at vi så kan holde i en pølse, det er da dejligt. Altså, kulturministeren sagde jo, at han ville synes, at der var et citat fra ham, at han ville synes, det var rigtig dejligt, hvis alle vores pølsevogne fik et flot skilt, så alle med en ristet i hånden, nu citerer jeg vores dygtige minister, så alle med en ristet i hånden kunne se, at det vi spiste er dansk kulturarv og ikke ligegyldigt fast food. Punktum, ikke? Og det viser jo den, hvad skal man sige, kommunikationsoperation, det her er. Fordi altså, den pølse, lad os snakke om den faktiske pølse. Den faktiske pølse, som jeg vil stå og spise ved den der pølsevogn, vil jo ikke ændre sig ved, at jeg står og kigger på et skilt, hvor der står, at denne pølse er nu en UNESCO-pølse. Og det er jo det, der er det geniale, men jo også sådan det lidt travrige i den her operation, det er, at det er jo i sig selv bare kommunikation, det er bare varm luft. Altså, Danmark ændrer sig ikke en tødel på det her, men så er der jo nogen, der kan have det meget sjovt ved at diskutere det. Jeg synes bare, det der er vigtigt at sige, og det der gør Danmark, synes jeg, det der altid har været, det der er Danmarks i historisk forstand kulturelle force, det er, at Danmark i sig selv ikke er så frygtelig meget, og derfor altid har haft behov for at åbne sig selv mod udlandet, og derfor har været i stand til at optage alle de her mange indflydelser og påvirkninger fra udlandet. Så det, der gør Danmark, efter min mening, historisk forstand har gjort Danmark til et interessant sted at være, det har været, at man har, fordi man har været lille og relativt ubetydelig, har været nødsaget til at åbne sig for omverdenen.
Det var journalist og debattør Mathias Bredstorff, som kom med de her kritikpunkter, og vi har forholdt kulturministeren hans kritik, men han har ikke svaret på den. Med stand-up-universet Kill Tony har komikeren Tony Hinchcliffe skabt et rum for grænseløs comedy med mega-undertoner. Men hvem er den Netflix-aktuelle amerikaner, som aktivt støtter Trump? Og hvad betyder den hårde roast-tradition for Hinchcliffes gigantiske fanbase? Det ser PopSmart nærmere på i selskab med filmskaber og satiriker Anders Morgenthaler og satireforsker Dennis Meyhoff Brink.
Alles øjne er rettet mod Madison Square Garden i New York, da en ung mand i mørkt jakkesæt, prikket slips og store hvide tænder træder ind foran tusinder af begejstrede publikum.
Madison Square Garden, how we feeling, huh?
Manden hedder Tony Hinchcliffe. Han er komiker, og han fortæller, at det er fjerde gang, at han optræder i en af USA's mest berømte arenaer. Og han er nået langt, siger han. For 17 år siden boede han i sin bil. Nu er han en af internettets mest berømte komikere, og hans show Kill Tony tiltrækker millioner af lyttere og seere på alle digitale platforme.
The American dream alive and well right here. This is very different than where I'm used to performing though. I'm used to nighttime with people drinking.
Men nu står han altså i Madison Square Garden til et Trump rally. Og lidt over 12 minutter senere vil han være en af klodens mest kontroversielle komikere. Det sker efter han fortæller den her joke.
There's a lot going on. Like I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. I think it's called Puerto Rico. Okay. All right.
Okay. I ugerne efter bliver han kritiseret fra alle ledere og kanter.
Former president Donald Trump is now scrambling to do damage control after.
Selv Trump tager afstand, men succesen består. Og nu er han aktuel med en Netflix special.
Moment.
Men hvad er det for en type humor, som Tony Hinchcliffe bærer frem lige nu? Og hvilken rolle spiller den i det republikanske tidevæv, som vi oplever i øjeblikket? Det skal vi tale om i dagens PopSmart, hvor jeg hver uge forsøger at få styr på tidens popkulturelle tegn i selskab med begavede og ofte sjove gæster. Jeg hedder Chris Pedersen, og min gæst i dag, det er dig, Anders Morgenthaler. Tegner, forfatter, filmskaber og satiriker, og så er du faktisk premiereaktuel lige nu med animationsfilmen Mukke og Super Happy. Velkommen.
Tusind tak. Det er også meget uventet. Jeg lige nu udkommer med en kæmpestor familiefilm for alle mennesker, man kan se i biografen. Og så samtidig er jeg altså ekspert åbenbart i højre. Altså jeg, ikke åbenbart, jeg er faktisk ved enormt meget om højorienteret humor, åbenbart. Jeg kan ikke lade være at sige åbenbart.
Men altså, du er fan af Tony Hinchcliffe. Hvordan opdagede du ham?
Ja, det er kompliceret, Chris, det her. Det er jo et kompliceret forhold, mig og Tony har. Jeg ser egentlig ikke så meget stand-up. Altså, jeg er meget selektiv. Og så for et par år siden, så finder jeg ud af, at der er sådan en bestemt type komik, som komikere laver tit, når showet er færdig eller undervejs eller et eller andet, som hedder crowdwork. Altså, hvor de står og improviserer i en form for dialog med publikum. Og der bliver jeg meget stor fan af en amerikaner, der hedder Stavi Haliakis. Sådan en kæmpestor, tyk, græsk Baltimore-mand. Han er sindssygt sjov. Og det fører mig så videre til sådan et fænomen af en, der hedder Matt Rife, som er sådan en ung komiker, som man ser fuldstændig... Han ligner sådan en superstjerne. Og så har virkelig grov crowdwork. Og egentlig finder jeg ud af efter et stykke tid, så god er han heller ikke. Men han er blevet sådan et gigantisk fænomen, hvor han pludselig sælger ud. Og så når jeg sidder på YouTube... Og
fordi det er på YouTube.
Alt det her er på YouTube. Jeg er jo 52 år, men 80% af hvad jeg ser er YouTube. Og så bliver der ved med at dukke det her Kill Tony, Tony Hinchcliffe-univers op. Og først kan jeg slet ikke regne ud, hvad det går ud på. Jeg synes egentlig ikke, det er sjovt. Men så pludselig bryder jeg koden i, at det er et show, hvor Tony Hinchcliffe og hans producer, Brian Redman, sidder på scenen. De har et band. Og så trækker de altså uprøvede komikere ud af en spand. Hvis folk ikke ved, hvordan komik fungerer, så er det sådan, at på Comedy Club, der er noget, der hedder open mic, altså hvor folk bare kan komme op, og så har de et par minutter. Og man kalder det, i Danmark kalder man det at være æsel eller eller. Men open mic, der kan alle gå op og sige noget. Og hvis du så rent faktisk er sjov, så kan du så bygge dig op og begynde at booke shows og alt sådan noget.
Here we go, JT Abbott.
Hell yeah. How are we doing tonight? Good, good. My girlfriend and I broke up recently. It's all good, you know, we didn't really see eye to eye all that much. She said tomato, I said cunt.
Det er så det, de laver live. Og det viser sig, at de har verdens største live podcast, der hedder Kill Tony. Og da jeg ligesom indser, okay, det sjove her er, at de trækker nogen ud af en spand, som aldrig, nogen af dem har aldrig fortalt en vittighed, nogle af dem har været komikere i mange år, men er virkelig dårlige, og nogle af dem er virkelig gode. Og de har et minut til at fortælle vittighed, og så er der et interview med Tony Hinchcliffe, hvor han roaster dem.
Ja.
Nu bruger jeg måske mange ord, folk ikke kender, men roast-komik Ved du godt, hvad det er?
Jamen, det er den der virkelig hårde komik.
Ja.
Det er tit nogen, hvor man ser en stjerne sidde op på en scene, og så går nogle af hans kammerater, eller folk bare komikere, der har været der udvalgt til at gå op. Og så er det de mest ondskabsfulde vidtigheder, man kan forestille sig om pågældende person.
Det er vanvittigt
ja.
Og Tony, det skal man vide med Tony Hinchcliffe. Han er faktisk uddannet af en meget, meget kendt komiker, der hedder Jeff Ross.
Oh.
Som er The Roast Master.
Yes.
Og det vil sige, at Tony Hinchcliffe kommer fra den her meget hårde, direkte måde at være sådan, hvad kan man sige, at lave humor på fordommen. Hvordan du ser ud, hvordan du siger, hvordan du snakker, hvordan du er. Hvordan din etnicitet er, din religion er, dit køn og alt sådan noget der, ikke? Din seksualitet og sådan noget. Ikke? Så det, han kommer af den her meget, meget grove måde at lave humor på. Og det viser sig, at det elsker jeg. Det synes jeg jo er virkelig sjovt.
Hvad står han så for?
Jamen, Tony er rimelig højorienteret. Altså, han er sådan udtalt Trump-støtte. Og egentlig tænker jeg, jamen, det burde jeg jo ikke sidde og se det her. Det burde jeg tage afstand for. Han står for en masse ting, jeg slet ikke bryder mig om. Men fordi han så samtidig har en masse andre komikere. Der er nogle af de her komikere, der bliver ved med at vende tilbage. Jamen, de er multihandicappede. Der er en dame, der sidder i kørestol. Der er alle etniciteter. Det eneste, altså det, han har lidt et problem med forskellige seksualiteter, men ellers er det sådan en bred vifte af forskellige typer mennesker, der er der. Og så har de så det her meget, meget grove rum, hvor han så helt tydeligvis hele tiden udtaler sig som på den højreorienterede del af det politiske spektrum. Og alligevel synes jeg, det er sjovt. Altså, jeg kan godt lide at være i det der rum, på trods af, at jeg ikke deler nogen af hans værdier.
Altså, man siger jo nogle gange med humor, at det handler om det her med, at man sådan, at det vi griner af, det er, når nogen overskrider en grænse i et fællesskab. Altså, hvorfor synes du, det er så sjovt?
Jamen, jeg kommer jo ud af Dolph, pandærende.
Wolf, det her var dråben! Dolph kan ikke klare mere!
10 år med striben i politikken, der konstant var ekstremt provokerende, så folk skrev rasende læserbreve i massevis, ikke? Altså, så jeg er jo ud af en meget, meget grov, grænseoverskridende måde at være i verden på, som jeg synes var enormt sjovt, og jeg synes stadig, det er enormt sjovt at sige det. Jeg tror i mit tilfælde, der udløser det simpelthen dopamin i min hjerne. Altså, så det er sjovt. Altså, så jeg får sådan et kick af det. For andre tror jeg, det er noget med at bekræfte dem i nogle fordomme, eller bekræfte dem i et eller andet. Og så er der også bare det der med, at når humor er allersjovest, så er det, i hvert fald for mig, så er det jo, når nogen siger noget, der er åbenlyst rigtigt på fordommen. Forstår du, mener?
Ja.
Fordommen er jo ikke noget, der er opstået af sig selv. Der er nogle fordomme, vi forstærker og vælger at holde fast i, men der er også rigtig mange fordomme, der er jo skabt ud af en måde at opføre sig på alle sider af det politiske spektrum.
Og kommer det særligt til udtryk i den her type stand-up?
Ja, ja, fordi der er hele ideen, at man bare siger det. Du siger det højt, det der er fordommene.
Hi, this is your first time ever on the show, correct?
That's correct.
And how long have you been doing stand-up comedy?
About 5 years.
5 years? Where yeah. at?
In LA, like Ice House and some other places.
The Ice House or the Rice House?
Oh, Tony, not again.
Definitely the Rice House.
Og når så nogen siger noget, som vi enten engang holdt fast i, eller som stadig godt kan være sandt, så er det jo ekstremt provokerende. Giver det mening? Altså, der er ligesom nogen, der slår på vinduet, ikke? Det er også derfor, Ricky Gervais er en af verdens største komikere, eller Dave Chappelle, eller et eller andet. Det er, at vi ligesom siger noget, man ikke må sige.
Vi skal dykke mere ned i den her type stand-up, og så skal vi tale om det her forhold mellem Hinchcliffe og den her skole, og så den amerikanske højrefløj, og hvorfor den her, altså hvorfor det her forhold faktisk måske i virkeligheden er mere ambivalent, end hvad jeg lige troede. Men før vi gør det, så skal vi møde en anden af hans kollegaer, og han hedder Shane Gillis. Jeg tror, han har haft den korteste karriere nogensinde som komiker på Saturday Night Live, og vi skal lige høre ham her. Spændingen er kolossal, da Shane Gillis går ned ad de ikoniske trapper i Saturday Night Live i februar 2024.
Thank you. Thank you very much. I'm here.
For store dele af publikum er det utroligt, at han overhovedet har fået lov til at tage mikrofonen. Men nu står han her.
Don't look that up,
siger han.
Please, if you don't know who I am, Please don't Google that. It's fine. Don't even worry about it.
Og det du ikke skal google er, at Shane Gillis i 2019 havde en af de korteste karrierer nogensinde som fast del af Saturday Night Live.
This may be probably the shortest Saturday Night Live tenure in.
Kun 5 dage efter hans navn er blevet offentliggjort som en del af det her show, dukker der en række kontroversielle klip op, hvor Shane Gillis kommer med både racistiske og transfobiske jokes. Og så falder hammeren. Shane Gillis, han er en del af det her Kill Tony-univers, som man kan se på Netflix, og han optræder her som Donald Trump, og det er altså på en måde, som ikke er vildt flatterende, også selvom man skulle tænke, at showet det var på en eller anden måde var højreorienteret. Hvordan vil du beskrive den ambivalens, som han står for som Donald Trump i det her show?
Jo, men det er Shane Gillis, som du rigtig nok siger, han blev jo cancelet. Og derfor så ryger han jo ud af mainstream humor i Saturday Night Live, og så begynder han at skabe sit eget. Han bygger hele sin karriere op igen, ikke? Fuldstændig bliver kæmpestor og optræder for arena og alt muligt. Og så er det, han bliver til den her Trump-karikatur i Kill Tony. Og han er by far den bedste Trump-karikatur, der overhovedet er lavet. Altså han er den skuespiller, der har lavet den bedste Trump. Man skal virkelig gøre sig en tjeneste at se det, fordi han er så dum og så åndssvag. Hvis man ikke vidste, at han var højorienteret komiker, og jeg ved faktisk stadig ikke, om han er højorienteret komiker, men han udstiller Trump på en måde, der er så spot on, hvor barnagtig Trump er.
Fat whites are gonna come back stronger than ever. They carried me in this election, and the fat whites have made a mandate that America is fat and white again. Thank you, fat whites, particularly in this crowd.
Og det, jeg synes er fantastisk ved det, det er, at du kan ikke regne ud. Du kan simpelthen ikke regne ud, om det her er en hyldest eller en kritik. Som du selv siger, så vil man sige, jamen det er nok mest en kritik. Jeg tror, der sidder Trump-vælger derude, der bare synes, det minder mig en lille smule om Dolph. Da vi lavede Dolph i sin tid, og Michael skrev de her tekster, der skete der jo det forunderlige, at alle på venstrefløjen og midten synes, at Dolph var vidunderlig, fordi han bare udstillede de racistiske tendenser, der var på højrefløjen. Alle på højrefløjen elskede Dolph for bare at sige det, som det var, og være sjov og ballade. Forstår du, mener? Så der lykkedes det også faktisk at lave en karakter, der bandt alle politiske spektrum sammen, men med vidt forskellige måder at se det på.
Det er interessant.
Og det tror jeg måske det samme godt kan være med Shane Gillis' måde at lave Trump på. Det er alle griner, men med helt forskellige blik på det.
Ja. Men vi skal lige prøve at høre, for jeg har taget en lille bid med for netop for den her for åbningen af Saturday Night Live, hvor Shane Gillis han står, fordi han virker sådan ret nervøs i hele den åbning. Og vi skal lige prøve at høre det her.
I come from a long line of coaches in my family. My father is actually a volunteer assistant girls high school basketball coach. He's actually here right now. You get him on there? Yeah. There he is. There's my dad, the volunteer assistant girls high school basketball coach. I thought it was funny. All right. You don't think that's funny to bring my dad here to make fun of him for being a girls high school basketball coach? All right. I thought it was great. Never mind. Thought that was going to be a big hit here.
Det er faktisk ret tokrummende at overvære de her cirka 8 minutter, den her monolog, jamen, den tager.
Det er virkelig interessant.
Fordi han er angst. At han er på den ene side, så er han blevet canceleret. Altså år tilbage. Ja. Han har mistet det. Saturday Night Live er det største job, man overhovedet kan få, ja, tænker jeg som amerikansk, ja, komiker. Ja. Altså det er verdensberømt til nærmest, ja, overnight. Han er blevet fyret. Han kommer tilbage. Han har fået genetableret en karriere, men i et på en eller anden måde et parallelt digitalt univers, men vil alligevel gerne ind i den her mainstream. Der er en eller anden dobbelthed i det her med både at have den her type humor, dyrke den her grænseoverskridende humor, men så på en eller anden måde at miste fodfæstet i en politisk, kulturel virkelighed, hvor den type humor pludselig ikke eksisterer mere, eller i hvert fald ikke er godkendt mere. Skubbede vi den type komikere ud på højrefløjen?
100%. Altså, det, bare lige for at bryde den vittighed ned, der er her. Han står og har sin far med, og han siger indirekte, at faren er pædofil.
Ja.
Det er jo ligesom det er bare så alle er med på. Det er det, han gør. Og i Kill Tony, hvis han havde været med i Kill Tony, taget sin far med, så havde den slået ihjel. Altså alle havde skræddet af grin i flere minutter. Her står han foran Saturday Night Live, som stadig er et meget korrekt univers, og han kan se på publikum, at der er folk, der slet ikke synes, det her er sjovt.
Ja.
Og det, der skete med Shane Gillis, som vi også har nævnt, det er, at da han får jobbet, så er det jo i MeToo-startperioden, og i det, jeg tror, vi er nødt til at kalde det wokeism, selvom det er meget nuanceret. Men han bliver cancelled i USA ved, at der dukker gamle tweets op, der dukker gamle klip op, som nogen tager ud af en sammenhæng og siger, godt, ham der, han er racist, han er klam, han er ulækker, han vil det værste. Og så er der ikke noget andet valg, end at begynde at bygge sig selv op et andet sted. Og det, der så sker ved, at han begynder at bygge sig selv op med den type humor, han har, det er, at der er en masse publikummer, der ikke føler sig hjemme i korrekt humor eller i det at blive lagt låg på. Og det er jo også det samme, der sker for Tony Hinchcliffe. Han skal på et tidspunkt til et show introducere en asiatisk komiker og siger sådan nogle vildt racistiske udtryk, som så bliver løftet ud af hans sæt, og så bliver det lagt på Twitter og alle mulige andre ting, og så går mainstream-medierne fuldstændig i gang med at cancele ham. Og han formulerer det i nogle interviews efterfølgende, at han kan ikke komme igennem med sin egen version af det her. Han har det her, ligesom Ricky Gervais, ligesom alle de andre har, jeg må sige, hvad jeg vil, og så kan du lade være at grine af det. Men han kan ikke engang komme igennem med sin egen historie, sit meget modargument på det her. Så han lægger sin egen video ud, som tilfældigvis er blevet optaget for samme show, der viser, at han godt nok siger de her meget racistiske ting, men han gør også grin med sig selv lige bagefter. Og han viser også, at publikum synes ikke, det er så sjovt. Han bliver så cancelet. Altså, de forsøger at cancele ham. Og det gør, at han simpelthen bliver så rasende på hele venstrefløjen og demokraterne og alt sådan noget. Altså, han bliver så rasende, fordi de har forsøgt, at det er systematisk forsøg på at cancele ham. På det her tidspunkt har han startet en kælder med at lave showet i Comedy Store i Los Angeles. Og så han bare, jeg skal væk herfra, jeg skal ikke være her mere. Og der har Joe Rogan, den her meget kendte podcaster, og egentlig ikke særlig sjove stand-upper, altså. Men han har også...
Han får mig sjældent til at grine.
Ej, han er røgt. Han er vitterlig. Men han er jo manusfære. Altså, han er jo ligesom blevet et hop for, hvor unge mænd, unge hvide mænd, hvor kan de få et helle? Hvor kan de føle sig maskuline? Hvor kan de ligesom føle, de ikke er, bliver begrænset? Det har Joe Rogan skabt til dem. Så han har skabt det her mande... det manusfære, hvor det er der, man er. Og rundt om Joe Rogan opstår der så de her 2-3 andre podcasts, der har det samme. Og så er det, at Tony Hinchcliffe flytter til Austin, Texas, hvor Joe Rogan er. Og så går de simpelthen, altså, de går bare i gang med at opbygge det her comedy-helle, hvor de siger til alle, helt åbenlyst, kom hertil, fordi der må vi sige, hvad vi vil. Og det skaber altså lige nu et hotspot i USA. Der er en gigant mængde af komikere, der søger til Austin nu, fordi den her type humor nu er repræsenteret her, og det er der, det udspringer, det er her, man kan slå igennem. Og Tony Hinchcliffe har formået at bygge sig selv op, ligesom Shane Gillis, som et alternativ til de mainstream comedy-medier.
Ja. Det er sjovt, du bruger ordet den fine satire, eller de fine steder. Fordi jeg vil gerne have et perspektiv på det her sådan forhold mellem det politiske ståsted og satiren. Så jeg har ringet til Dennis Meyhoff Brink. Han er postdoc ved Københavns Universitet, og så har han i flere år forsket i satire. Og jeg startede med at spørge ham, hvad det er for en tendens, den her type stand-up taler op imod i USA og i amerikansk underholdning i det hele taget.
Ja, han taler op imod den mere sådan polerede og høflige satire, som han jo helt klart overskrider med sådan mere grænseoverskridende stil. Og så taler han op imod den mere sådan liberale tradition, der har været i USA. Altså den mere sådan demokratisk venlige. Altså eksempelvis er The Daily Show jo også meget populært i Danmark. Og det har været en meget dominerende tradition i USA, hvor langt de fleste kendte satirikere og humorister, for så vidt de har været politiske, så har de som regel været demokratiske, eller i hvert fald meget venlige overfor demokraterne. Og det er den tradition, som han især er i opposition til.
Men hvordan viser den sådan opposition sig?
Jamen det viser sig jo netop ved, at de har skabt det her helle i Austin, Texas. Og det er ret interessant, at det er Austin, Texas.
Fordi, hvorfor?
Fordi Austin var jo kendt for at være en meget, meget liberal, demokratisk ø. Og det er virkelig interessant, at det er der, de så laver den her ekstrem Altså, de vil ikke selv kalde det højreorienteret komik. Det er jeg helt sikker på, at de ikke vil. Det kan godt være, at nogle af dem stemmer Trump, men det vil de ikke sige. De vil sige, at de skaber et free speech sted, et frirum. Og det har Donald Trump formået at lukrere på. Det går jo virkelig dårligt. Det skal man lige huske på. Tony Hinchcliffe laver 12 minutters comedy. Folk buer under det. De synes, det er noget værd lort. Fordi han har ikke forstået, at du kan ikke tage den der comedy fra Austin og fra parallelsamfundet, og så bare køre over i mainstream. Og det går faktisk så galt, at Trump jo efterfølgende hverken vil hilse på ham, og han tager også afstand fra ham efter det der. Så Tony Hinchcliffe har også helt tydeligvis lært, det var en dum idé det der, at jeg kunne ikke blive en del af det selskab heller.
Nej, og der er faktisk et meget fantastisk interview, hvor Hinchcliffe han sidder og forklarer, hvordan han sidder efterfølgende. Og altså nærmest får sådan en panikanfald, fordi han bare kan mærke, hvordan det her det, altså det bliver til en global ting. Ja. Og den der kritik, den er nærmest lammende.
Og husk på, han er blevet cancelet en gang før.
Ja.
Så det, han går i panik over, det er, nu troede jeg kunne føle mig hjemme på højrefløjen ved at sige, hvad jeg ville. Nu bliver jeg fandme også cancelet der. Men det interessante, bare sådan et perspektiv, er, at Jon Stewart går ud og siger, jamen, I skal ikke skælde ud på Hinchcliffe. Du kan bare lade være at grine af det. Og du kan bare lade være at se det. Så du kan godt mærke det, Chris. Det hele bliver fucking rodet sammen til en stor, meget... det er ikke let at sætte det i bås, men nej, det vil vi gerne. Og det er derfor, jeg nok synes, at det er så sjovt.
Jeg spurgte også Dennis Meyerhoff Brink, som jo er postdoc ved Københavns Universitet, hvilken forskel det gør, når vi så kender komikernes politiske ståsted. Mm. Fordi jeg kunne mærke på dig, at der var faktisk en forskel for dig i forhold til Tony Hinchcliffe, da han springer ud som republikaner og som støtter af Trump. Men lad os lige høre, hvad Dennis Meyerhoff Brink han siger her.
Det gør selvfølgelig, at hans udsagn bliver meget mere entydig, meget mindre tvetydig, fordi at hvis man ikke ved, hvor en satiriker står henne rent politisk, eller hvis det er nogen, der skyder på alt og alle, mange kender sikkert også South Park, og de er for eksempel så et eksempel på det.
Your new math problems. What is 5 times 2? Come on, children, don't be shy. Just give it your best shot. Yes, Clyde.
12?
Okay, now let's try to get an answer from someone who's not a complete retard. Anyone? Come on, don't be shy.
I think I know the answer, Mr. Garrison. Shut up, fat boy.
Hey, don't call me fat, you fucking Jew.
Eric, did you just say the F word?
Jew?
No, he's talking about fuck. You can't say fuck in school, you fucking fat ass.
Kyle.
Why the fuck not?
Eric.
Dude, you just said fuck again.
Stanley.
Who?
Kenny.
What's the big deal? It doesn't hurt anybody. Fuck, fuckity, fuck, fuck, fuck.
How would you like to go see the school counselor?
How would you like to suck my balls?
Så bliver deres udsagn meget mere tvetydige, og vi ved ikke sådan helt præcis, hvordan vi skal afkode dem. Når man optræder ved et Donald Trump-rally, så er det ret klart, hvad for en side man støtter. Og så selvom man selvfølgelig godt kunne have Tony Hinchcliffe mistænkt for at være republikaner før, så betyder det altså noget, at vi nu ved, at han er det, og at han så åbenlyst støtter Trump, fordi at så bliver hans udsagn bare mindre. Spændvidden i, hvad de kan betyde, bliver simpelthen indskrænket. Og det er for mig at se næsten altid et kvalitetstab i humor og satire, når det bliver mere en slags... Det kommer mere i familie, kan man sige, med politisk propaganda, end det gør med kunst, som jo ofte er mere svært at placere.
Ja, det sagde altså Dennis Meyerhoff Brink. Du sagde selv, at du lidt mistede interessen for Tony Hinchcliffe, da han sprang ud som fuldblods republikaner. Hvad gjorde det ved din oplevelse af ham?
Jeg havde ikke hørt Dennis...
Meyerhoff Brink.
Ja, jeg havde ikke hørt hans citat før nu. Og det er fuldstændig derfor. Det øjeblik, han bliver så tydelig en Trump-støtte.
Normally, I don't make my political beliefs a known thing. It's divisive for a comedian to do that.
Så synes jeg, han er mindre sjov.
Just know, I sleep well at night knowing who I'm voting for.
Før kunne vi ligesom skabe et fælles frirum for humoren. Forstår du, hvad jeg mener? Det er, at jeg kan føle mig hjemme med det grænseoverskridende, fordi vi kunne være hvilken som helst politisk orientering, men stadig have det her fællesskab omkring at kunne sige, hvad vi vil. Det øjeblik, det bliver så 100% en støtte til Trump, som Tony Hinchcliffe gør, så holder jeg op med at synes, at han er lige så sjov. Så synes jeg, at, og så synes jeg i øvrigt, at han bare er en, der forstærker nogle unødige stereotyper og fordomme, uden at gør grin med dem. Giver det mening?
Men hvorfor føler du det? Hvorfor føler du, at det pludselig bliver en forstærkelse af en, altså af en fordom, fordi han står til et rally i Madison Square Garden?
Fordi så pludselig er det, som der bliver nævnt, propaganda. Når man siger, hvad man vil, og siger både racistiske, misogyne eller alle mulige ting, så er de sjove, fordi jeg regner med, det er en joke. Og jeg kan, som vi snakker om før med Dolph, man kan gå ind i den joke med forskellige perspektiver i. Mm. Ikke? Så bliver det sjovt.
Er der noget med scenen også? På alle mulige andre steder i vores kultur, der er som om, at sådan indie-scenen, hvor man virkelig bliver udfordret, og hvor man ligesom går ind i et rum med det for øje, at nu sætter vi os her, og så skriver vi en kontrakt på, at det, der sker herinde, er et fælles projekt, hvor vi overskrider nogle grænser. Men når det bliver løftet op, enten i Madison Square Garden, eller på en et late night talk show, eller Saturday Night Live, eller i forhold til sociale medier, er der noget, der går tabt i den oversættelse mellem scener?
Ja, 100%. Tony Hinchcliffe laver det her show på YouTube i netop den her klub, der hedder The Mothership, som ligger i Austin. Og det er jo en klassisk comedy-klub, der kan sidde 300 mennesker eller sådan noget i det der rum, og det er intimt og sådan noget. Det øjeblik, du løfter ham ud i en arena og laver samme show, så sker der også noget helt sådan med showet bare generelt. De har lavet Tony Hinchcliffe, eller hvad hedder det, Kill Tony, har de lavet i store arena-shows. De er slet ikke lige så sjove som den intime rum. Men når du så ovenikøbet tager Tony Hinchcliffe humor og løfter ind i en helt anden arena også, publikumsmæssigt og sådan politisk space-agtig. Så forsvinder det jo fuldstændig. Så bliver han jo bare en racist, der står og siger racistiske ting. Eller misogynist, der bare står og siger misogyne ting. Forstår du, hvad jeg mener? Så det øjeblik, du tager ham, løfter ham ind i Madison Square Garden som en reklame for Trump, så ryger humoren. Det er jo ikke en komisk ramme.
Nej. Tror du, det er derfor? Altså, jeg tænker jo, at da jeg så hans optræden med Madison Square Garden, der fik jeg ondt i maven.
Mm.
Altså, jeg kan huske, at jeg fik sådan en kvalme og sådan tænkte, wow, det er den vej, vi er. Men da jeg så sidder alene hjemme i min stue her forleden, og ser det her show, Kill Tony, som er første gang, hvor jeg ser det.
På Netflix, ikke?
På Netflix. Ja. Jeg grinede hjerteligt mange gange. Tror du, jeg ville have turet grine, hvis jeg stod sammen med Lisa nede i et stort rum?
Nej. Du griner, fordi han siger en masse ting, men, eller nu er det jo ikke ham. Nu skal man også lige huske...
At det er jo så 20 forskellige, der får 60 sekunder hver.
Det er jo en ret vigtig detalje.
Men det er også ham.
Det er det. Men det er jo en ret vigtig detalje, at Tony er vært på det her show. Og Tony Hinchcliffe er sjov, når han interviewer folk og roaster. Det er formentlig der, du griner.
Ja.
Jeg så også showet. Jeg havde egentlig regnet med, at jeg gad se det hele, men jeg så det hele, og jeg grinede lige så hjerteligt, som jeg plejer at gøre.
Vi skal tale videre om, altså, hvorfor man skal prøve at se det også, fordi hvad det er for nogle sådan dynamikker, der ligger ned i. Men jeg har lyst til lige at runde altså, nogle af de comedy shows, som har været sådan, ellers har været store definerende, faktisk sådan tidsåndsdefinerende de sidste 10 år. Fordi det er blandt andet Hannah Gadsby, som i 2018 slog igennem Nanette.
All my life I've been told that I'm a man-hater. I don't hate men. I honestly do not. I don't hate men. But there's a problem. You see, I don't even believe that women are better than men. I believe women are just as corruptible by power as men. Because you know what, fellas? You don't have a monopoly on the human condition, you arrogant fucks.
Hvor hun er lesbisk, australsk, og som er sådan et pudsigt, stille og roligt, meget langt show, som er nærmest sådan lidt sørmodigt på en eller anden måde. Mm. Og så pludselig kommer der nogle markante skift, men ikke et show, hvor jeg skreg af grin, men hvor jeg nærmest lidt mere sådan græd lidt. Så tænkte jeg på en dansk komiker som Nina Rask, som jo har lavet et show, Nina er sjov hedder det, men som handler om hele det her, sådan, altså det flydende køn.
Mm.
Den her sådan type, de der lange essayistiske og mere sådan diverse comedy shows, hvad er det for en bølge?
Det var en konsekvens af de her MeToo-sider, altså MeToo og opblomstringen af diversitetsfokus, det vi kalder woke som paraply. Det var jo en konsekvens af det. Det var, at man begyndte at bringe netop Hannah Gadsby og andre frem på de her mainstream-scener i Netflix og lignende. Ikke? Du kunne også se det i alle andre typer. Du kan jo se det overalt i alle programmer nu. Altså, man er jo, altså, nu har vi ligesom forladt den tid, men nu er der en diversitet i virkelig, virkelig mange programmer. Køn og alder og seksualitet og alt muligt andet. Så bringer du Hannah Gadsby op, med hendes meget, meget berømte Nanette Show på Netflix, som er vitterligt et breakout. Altså, du tager en komiker, der kan huske, at jeg så det, jeg kan ikke regne, jeg tænkte bare, alt er flydende her. Jeg kan ikke regne noget ud. Der er ingen fordom, jeg kan holde fast i overhovedet for at se det her show. Og så var det jo det her med, hun er sjov, gør også grin med sig selv, gør grin med det at være lesbisk og alt muligt andet, gør grin med mænd, og så pludselig fortæller hun den her horrorhistorie, hvor hun ligesom har været nærmest klar til at dø og begå selvmord og alt muligt andet, som jeg husker det. Jeg kan ikke huske den præcise detalje, men det er meget, meget rørende også. Og du kommer på den her meget, meget fantastiske rejse. Noget, der går op for mig, når vi sidder og snakker om de her shows, ikke? Det er, at i Kill Tony, en af de hovedting, som Tony hele tiden gør grin med sorte komikere eller sorte mænd på scenen, det er, hvor homofobiske det er. Han udstiller dem hele tiden som homofobiske. Det er sådan en grov måde at italesætte, hør her, hvorfor er I så homofobiske? Det er en anden måde at gå til det at være bange for homoseksualitet, ved at udstille det i dem som en stereotyp. Jeg tror faktisk på mange måder, at de her andre parallelle komiske universer kan være lige så udviklende ved at italesætte fordommene. Der er hele tiden en stemning af, du er dum, hvis du stadig er fordomsfuld over for homoseksuelle, hvis du er bange for homoseksuelle. Giver det mening?
Ja.
Og det bliver italesat i Tony Hinchcliffe's shows. Og the running joke i hele Tony Hinchcliffe, det er, at de alle sammen kalder ham gay.
You look like a comedian. I mean, you look like you were built to only do this. I would not trust you if you were a doctor, a mechanic, anything else.
Just, you have no choice, young Jedi. No.
Just an evil-looking guy telling racist jokes. Everybody thinks he's secretly gay.
Welcome to my world.
Det er jo ligesom the running joke. Det er, alle mener, at Tony Hinchcliffe er gay. Og han bliver ved med at sige, på en ret underholdende måde, hvorfor er det et problem? Han tager det ligesom bare på sig og siger, jamen det finder jeg ligeglad. Jeg har ikke de problemer med, at I tror, jeg er gay. Og det synes jeg er et ret stort opdrag til den gruppe mennesker, som ser det her. Noget af det er ret sjovt, og noget af det er bare meget klichéfyldt.
Hvis jeg havde set det for et år siden, eller for 2 år siden, så ville jeg tænke på Kjold Tony som super racistisk, manusfæren, en selvagtigt. Men mister jeg nogle nuancer, når jeg gør det?
Det synes jeg. Jeg tror, jeg har det ligesom dig. Men det, som er gået op for mig de seneste par år, og altså, jeg tror, jeg har formuleret det til rigtig mange i min omgangskreds, det er, jeg synes, det er vidunderligt. Jeg har 2 døtre. Så selvfølgelig synes jeg, det er fantastisk, at der er et MeToo-oprør. Altså, du ved, at vi får i tale sat, hvad er det for nogle måder at være sammen på. Det synes jeg er vidunderligt. Og jeg vil også anse mig selv for at være meget feministisk faktisk i de her tilfælde. Som sådan en generel ting. Det, jeg hele tiden har været enormt bekymret for, det tror jeg også, der er andre, der har forsøgt at formulere en del, det er, når vi fremhæver de her nødvendigheder, vi har brug for, som MeToo skal udløse, og også i øvrigt diversitet generelt, de er nødvendige. Problemet er bare været, at der er ikke blevet opstillet nogle nye mandeidealer. Der er ikke blevet opstillet nogle nye mandlige forbilleder. Der er ikke blevet opstillet en måde på, hvordan skulle unge mænd eller ældre mænd finde sig ind i det her. Du har bare fået at vide, at du er dum, og du er skammet over, at du er mand, og du ser verden på den måde. Og det har jo gjort, at der så er lavet en hel manusfære, hvor alle kunne flygte hen og blive bekræftet i en klassisk maskulinitet i Rogan og lignende. Ikke? Og som Tony Hinchcliffe helt klart også giver et frirum til. Og der har det sådan, jeg synes, man skal kigge på det her, og så prøve at se nuancerne i det. For de har helt klart ønske om, at de vil have lov at sige, hvad de vil. Og du kan så vælge at lade være at grine af det eller ej. Men jeg tror også, at der er et ønske om, at når man siger tingene højt, så kan man også godt få ventileret det, og så behøver du ikke at handle på det. Du behøver ikke at være ond mod homoseksuelle eller ond mod kvinder, hvis du kan få lov at sige højt nogle klichéer og alt muligt andet. Og så en meget, meget vigtig ting, som vi slet ikke har nævnt, det er dem, der bliver hovedsageligt svinet til i Tony Hinchcliffe. Det er den midaldrende hvide mand. Det er den, der får mest røg. Og det er det samme, som mig og Michael har lavet i vores striber og i vores comedy i al den tid, vi lavede det. Vi har været igennem helt det samme. At blive kaldt alt det samme, som Tony Hinchcliffe i princippet bliver. Altså racistisk og alt muligt andet. Men altså, hvis du går tilbage og ser det, så er 60-70% af alle vores vittigheder handler om at gøre grin med manden. Den midaldrende hvide mand var vores yndlingsoffer. Og det er en nuance, jeg synes, man glemmer.
Altså, når der så er den her ambivalens, og der bliver lavet så meget grin med Trump, Og i øvrigt også med Kennedy, og i øvrigt også med Biden i det her show.
Og Kennedy er jo genial. Så man skal se det der, bare for at se jokes med Kennedy. Ham der, Dunningham, der spiller det, er jo fucking genial.
Men hvorfor er det så alligevel lykkedes Trump at på en eller anden måde tappe ind i den her energi og bruge det aktivt i forhold til sin vælgerbase?
Fordi det er skabt et frirum. Du har fået, der er skabt i manosfæren Joe Rogan, Theo Vaughn, delvis Bert Kreischer, mindre Tom Segura, Kill Tony, andre podcasts, som er derovre også. De er ligesom skabt ud for et ønske om at ville være. Altså, de er blevet presset ind i at være højrefløjsorienteret, og så er de langsomt blevet det. Altså, så de er udtalt. Og det er så lykkedes Trump fuldstændig at sætte sig på det, der hedder the swing vote, ikke? Som er de her hvide mænd, unge hvide mænd primært, ikke? De her podcaster, de her shows, bliver primært set af 25 til nogle 40-årige mennesker, hvide mennesker, hvide mænd. Og det er dem, der kan påvirkes. Det er dem, der kunne påvirkes til at stemme anderledes.
Det synes jeg er et rigtig godt sted at slutte den her samtale. Anders Morgenthaler, forfatter, tegner, satiriker og filmskaber, aktuel med animationsfilmen Mugge og Super Happy. Mange tak for at besøge mig her i PopSmart.
Og tak for at gøre mig klar over, at jeg ved utrolig meget om højorienteret humor i USA. Det var jeg faktisk ikke helt klar over, inden du spurgte mig.
Det var dagens PopSmart, og har du appetit på mere, så kan du finde alle PopSmart-podcastene i appen DR Lyd.
Vi lover en virkelig spændende sæson med internationale gæster, videnskabelige emner, folk med vilde oplevelser og meget mere.
Flyvende tallerken er tilbage.
Skal vi til den nok største historie inden for de seneste måneder? Historien om Jake Barber, en veteran fra det amerikanske luftvåben.
Hvis hans historie er sand, så er den vild.
Hvis den genstand, det flyver med, der ligner, at det ikke rent faktisk skal flyve, så er det rimelig imponerende, fordi der er ikke nogen vinger eller noget som helst. De sidder med noget viden, som vi ikke lige umiddelbart ser i den der video.
Hør den nye sæson af Flyvende tallerken nu i DR Lyd.
Ja, nu er der radioavis. Klokken er 15.